Житие светих.
I stradanje prepodobne mučenice Evdokije. U vrijeme cara Trajana življaše u feničanskom gradu Iliopolju djevojka po imenu Evdokija. Po rođenju i po vjeri ona bješe Samarijanka. Ona služaše đavolu i bješe njegovo obitalište i oruđe. Sablažnjavajući mnoge svojom izvanrednom ljepotom, ona ih kao mrežom lovila i u prokletu propast uvlačila. Na taj način ona tjelesnom nečistotom steče ogromna nepravedna bogatstva. Ona je bila toliko lijepa da ni živopisac nije mogao bojama izraziti ljepotu njenoga lica. I pronese se glas o njoj na sve strane. I mnoštvo visokorodnih mladića i velmoža iz raznih zemalja i gradova sticahu se u Iliopolj, tobož radi nekih drugih poslova, a u stvari da vide Evdokiju i da se naslade njenom ljepotom. I ona svojim grešnim djelima sabra toliko bogatstvo, da je malo izostajala iza carskog bogatstva. Dugo vremena tako živeći i bogateći se, ona u nečistom životu toliko omrtvje dušom i srce se njeno toliko okameni, da nikakva sila, osim božanske, nije mogla izliječiti u duševnu bolest ove očajne grešnice. Ali naiđe vrijeme kada i do nje dosegnu ruka dobrog pastira, koja traži izgubljene ovce. Pozna tvorac svoje stvorenje, pokvareno tuđinovom zlobom, i zažele da ga obnovi. Pravi gospodar uze na se brigu oko roda vinogradnog, kojeg je vrag krao. Vladar nebeskih riznica postara se da prenese u svoje vječne riznice drahmu, koja se na zemlji u blatu valjala i propadala. Čuvar blaga, u koja se pravednici nadaju, prisvak svojoj savršenoj nadi ovu nesrećnu Samarijanku, a đavola otpusti prazna i učini da ona, koja se nekada kao svinja u blatu valjala, postane kao neporočno jagnje, pređašnji sud nečistote, napuni se čistote, blatnjava jama postade biser i vječiti izvor, mutni potok pretvori se u miomirisno jezero, ukvareni i smrdljivi bunar postade sasud mira skupocjenog, ona koja pogubi mnoge duše ljudske postade mnogima uzrok spasenja, a početak njenog obraćenja k Bogu bi ovakav. Neki pobožni monah po imenu German vratio se s puta u svoj manastir preko Iliopolja. Noć bješe pala kada on stiže u Iliopolj. Tu zanoći kod jednog svog poznanika hrišćanina, čija kuća bješe do gradske kapije. Zid sobe u kojoj on zanoći bio je uza sam zid kuće u kojoj je stanovala Evdokija, o kojoj je riječ. Pošto inok otpočinu malo, on po svome običaju ustade u toku noći na psalmopjenije. Kada završi svoje molitveno pravilo, on uze knjižicu koju je sa sobom nosio i čitaše dugo. U njoj je pisalo o strašnom sudu Božjem i kako će pravednici zasijati kao sunce u carstvu nebeskom, a grešnici otići u oganj neugasivi, gdje će se vječno mučiti strašno. Po promislu pak Božjem, te noći Evdokija spavaše sama u svojoj sobi, koja se zidom graničila sa sobom u kojoj je onaj inok noćio i obavljao svoju molitvu i čitanje. I kad inok poče svoje psalmopjenije, Evdokija se odmah probudi i mirno ležeći u svojoj postelji, ona slušaše sve što je monah čitao. I ču Evdokija sve što je on čitao, jer zid koji ih je dijelio nije bio debeo, a monah je čitao glasno. Slušajući ono što je on čitao, grešnica bi tronuta i ne mogaše zaspati do svanuća. Srce joj bješe zahvatio užas, jer ona stade razmišljati o mnoštvu grehova svojih i o strašnom sudu Božjem i o nepodnošljivom mučenju grešnika. A kad svanu, ona blagodaću Božijom pobuđena na pokajanje, posla da dozovu k njoj onoga koji je noću čitao knjigu, i kad on dođe, ona ga upita, ko si ti, čovječe, i otkuda si, kakvog si života i koje vjere, kaži mi svu istinu, molim te. Noćas sam slušala ono što si čitao, pa sam veoma snuždena i uznemirena, jer čuh strašne i čudne stvari, za koje do sad nisam čula. Ako je istina da se grešnici predaju ognju, ko se onda može spasti? Blaženi German joj odgovori, gospođo, koje si vjere? Kažem da ništa nisi čula o strašnom sudu Božjem. Kažeš da ništa čula nijesi o strašnom sudu Božjem i da ne razumiješ silu čitanih riječi. Evdokija reče, i po otadžbini i po vjeri ja sam Samarijanka, a bogata sam preko mjere. No naročito me to zbunjuje i plaši što čuh da se u knjizi koju si čitao kaže teško bogatima i prijeti im se vječnim i neugasivim ognjem. Takve riječi ja nikada nisam čula u knjigama naše vjere. Čuvši te nove i neočekivane stvari, mene je zahvatio nemali strah. A blaženi German je upita, gospođo, imaš li muža i otkuda ti dolazi, kako kažeš, tako ogromno bogatstvo? Ona odgovori, zakonitog muža nemam, a bogatstva koje imam skupila sam od mnogih muževa. Ako se pak bogataši posle smrti osuđuju na tako teške vječne muke, onda kakva im je korist od mog prekomjernog bogatstva? Na to joj German reče, kaži mi pravu istinu, jer i Hristos moj, kome služim, nelažen je istinit. Želiš li da budeš spasena bez bogatstva i da živiš srećnu u veselju i radosti kroz beskonačne vijekove, ili da sa bogatstvom svojim ljuto goriš u vječnome ognju? Evdokija odgovori, mnogo mi je bolje da bez bogatstva dobijem život vječni, nego da sa bogatstvom poginem zanavijek. Ali me čudi zašto bogataš biva tako kažnjen posle smrti. Zar Bog vaš planti nekom svirepom i neumoljivom mržnjom prema bogatašima? Ne, odgovori German. Bog se ne odvraća od bogataša, niti im zabranjuje da budu bogati, nego mrzi nepravedno sticanje bogatstva i trošenje bogatstva u slastima i željama grehovnim. Ko pak pravedno stiče bogatstvo i stečeno bogatstvo troši samilosno, taj je bezgrešan i pravedan pred Bogom. A ko gomila bogatstvo krađom, otimanjem i nepravdom, ili ma kojim grehovnim dijelom iskriva ga, ne čineći milostinje ništima, ne dajući nevoljnima, ne odijevajući nage, ne hraneći gladne, taj će dopasti nemilosrdnih muka. Evdokija ga upita, smatraš li da je moje bogatstvo nepravedno? German odgovori, vaistinu, tvoje bogatstvo je najnepravednije i Bogu mrskije od svakoga grijeha. A ona reče, zašto tako? Ja sam mnoge nage odjenula, mnoge gladne dosita nahranila, a neke i zlatom utješila. Kako onda kažeš da je bogatstvo zlo? German odgovori, gospođo, saslušaj me pažljivo, niko, došavši u kupatilo da se okupa, ne ulazi u nečistu, prljavu i smrdljivu vodu, nego gdje vidi čistu vodu, tu ulazi i kupa se. I ti, kako se možeš nekolikim milosrdnim djelima očistiti od smrdljive i odvratne prljavštine grehovne, kada se dobrovoljno valjaš u njoj i prezireš čistu vodu milosrđa Božijeg? No tebe će svakako blato rđevih djela tvojih kao poplava velikom silom odnijeti u ponor sumpora i smole koji gori vječnim plamenom gnjeva Božijeg. Jer su bogatstva kojima izobiluješ odvratna velikome gospodaru i vječnome sudiji. Ona su već prije suda osuđena jer su stečena bludom. Niti tebi pomaže to što ti poneku mrvicu prljavih bogatstava tvojih pružiš ponekad nekolicini ubogih, jer nagradu te tvoje male vrline upropašćuje bezbroj rđavih dijela tvojih, kao što veliki smrad zaguši mali miris. Ti nikada nećeš moći nikakvu blagodat dobiti dokle god dobrovoljno budeš ostajala u nečistoti, niti ćeš sa milosrđa Božijeg udostojiti, ako najprije bezmjerni smrad grehovni, što je u tebi ne odbaciš i ne spereš pokajanjem i ne očistiš i ne ukrasiš sebe pravednim djelima. Kao što se čovjeku koji bos ide po trnju, mnogo trnje zabode u noge, pa iako neke bolje izvuče, ipak noge ostaju u tijelu i pričinjavaju mu bolove, tako i tebi malo koristi činiti ponekad neku malu milostinju ubogome i njome izgladiti neki mali grijeh, kada mnogo grehovnog trnja ostaje unutra u savjesti tvojoj, da bi te najstrašnije mučilo. Jer razgnjevljeni tobom Bog, strašni i pravedni odmazditelj, groziti vječnim i nepodnošljivim mukama koje su pripremljene za one koji se nekaju, a ti, ako hoćeš da me poslušaš, možeš se spasti muka koje te očekuju i dobiti vječnu radost. Evdokije odgovori: Slugo Boga živoga, molim te, posjedi malo kod mene i podrobno mi kaži kako se čine ta djela pomoću kojih se možeš udostojiti milosti Božje, da bih, ugledajući se na njih, pravilnom upotrebom svojih bogatstava dobila spasenje. Jer ti reče da Bog voli pravedno i vrlinsko razdavanje bogatstva, a meni ništa ne smeta da se otkupimo tih muka koju na dan suda imaju dobiti oni koje Bog mrzi, kao što kažeš. Evo, časni oče, ja imam veliki broj robova, natovarit ću ih zlatom i srebrom i povešću ih, a ti ćeš ići pred nama ka Bogu tvome, ako on na tvoje posredovanje bude htio primiti ovaj moj prinos i date mi za to spasenje. German joj na to reče: Nemoj misliti da je Bog kao ljudi traži ove ništavne stvari zemaljske, koje su ljudima dragocjene, jer on bogatiji nesravnjeno od svih careva zemaljskih, dobrovoljno osiromaši radi nas, da bi nam tim tužnim siromaštvom kupio vječno spasenje. A ta bogatstva koja imaš, o kćeri, razdaj nemoćnima i ubogima, jer su oni mili Bogu, i ono što im ko da, to Bog smatra da je njemu dato, i za razdavanje prolazne imovine ništima on uzvraća neprolaznim blagom nebeskim. Tako i ti uradi, kćeri, i pristupi svetoj i spasonosnoj kuplji krštenja. Njome ćeš oprati kal svih grehova koji te oskvrnjuju i bit ćeš čista i neporočna, preporođena blagodaću Svetoga Duha, i dobit ćeš blaženo naslijeđe u kome ćeš se naslađivati nepropadljivom svjetlošću vječnom. Ta svjetlost nema ni tame ni noći, niti kakve žalosti i patnje, niti rđavih djela. I bit ćeš sveto jagnje koje na pašama nebeskim napasa Isus Hristos, spasitelj naš. Jednom riječju, ako hoćeš da se spaseš, kćeri, učini što ti savjetujem i bit ćeš blažena vavijek. Evdokija odgovori: Da nijesu duboko zašle u dušu moje riječi, koje si ti noćas čitao, a ja dobro čula, ja te ne bih ni zvala ovamo. Uzmi dakle, oče, od mene zlata koliko hoćeš i ostani ovdje nekoliko dana, poučavajući me hrišćanskoj vjeri vašoj i upućivajući me na vrlinu, da bih, razdavši moja bogatstva i imanja i uredivši sve kako treba, pošla za tobom kuda ti ideš. Na to blaženi German reče: Meni ne treba zlato, dosta mi je nada na tvoje spasenje, jer je za tebe blagosloven razlog ostati ovdje nekoliko dana sa nadom da pronađem izgubljenu ovcu i privedem u tor Hristov. Iako žurim u svoju obitelj, ipak ću se zadržati ovdje nekoliko dana radi tvoga obraćenja k Bogu. A ti učini kako ti kažem, pozovi jednog od hrišćanskih prezvitera što su u ovom gradu da te pouči i po crkvenom zakonu krsti, jer je to srž i temelj spasenja, a potom će ostala bogougodna djela ići svojim redom. Čuši to od blaženog starca, Evdokije dozva jednog od glavnih službenika svojih i naredi mu da odmah ide u crkvu hrišćansku i zamoli prezvitera da dođe konome kome je potreban. Ali mu izričito zapovjedi da prezviteru ne kaže njeno ime, niti zašto ga zove. Službenik ode hitno i prezviter ubrzo dođe. Vidjevši ga, Evdokija mu se do zemlje pokloni i cijeliva česne noge njegove. Zatim mu reče: Molim te, gospodine, posjedi malo i ispričaj mi što o vašoj vjeri, jer i ja hoću da budem hrišćanka. Kao začuđen od njenih riječi, prezviter upita: Kog si zlovjerja i s koga želiš da pređeš u hrišćansko dobrovjerje? Ona odgovori, Samarijanka sam, kako po rođenju, tako i po vjeri, a cijelome svijetu bijah supruga. No zašto ti ne bih jednom riječju kazala istinu? Ja sam more mnogih zala. Čuh da će se grešnici, ako se ne pokaju i ne postanu hrišćani, mučiti posle smrti u vječnom ognju. Zbog toga odlučih da neizostavno postanem hrišćanka. Prezviter joj odgovori, ako si more grijehova, onda u buduće budi pristanište spasenja. Ako su te vitlali mnogi vjetrovi, ti sada uđi u sklonište. Ako si se predavala silnim valovima, išti sada jutarnju rosu što s neba pada. I ako si se dugo davila u buri, ti sada potraži dobro krmanoša, koji će te sigurno odvesti u svoje pristanište, gdje su riznice svake pravde, i potrudi se da postaneš nasljednica tamošnjih blaga. A zemaljska bogatstva koja imaš, razdaj nevoljnima, i oslobodi sebe od grehovne gorčine, i ujedno od tame i ognje neugasivog, koji te očekuje ako se ne pokaješ. Čuvši to, Evdokija se rasplaka i udarujući se u grudi upita, zar doista nema u vašeg Boga milosti prema grešnicima? Prezviter odgovori, grešnicima koji se kaju, pošto prime znamenje vjere, to jest sveto krštenje, Gospod oprašta sve grijehe njihovog ranijeg života u nevjerju, a oni koji ostaju u grijesima i ne pomišljaju na pokajanje, nema oproštaja, i oni će biti mučeni bez milosti. Evdokije reče, reci mi, prezvitere, smatraš li da na nebu ima većih i dragocijenijih stvari od ovih na zemlji, jer u nas se nalaze mnoge riznice zlata i srebra i drago kamenja i svako veselje i naslada, i uz to izobilje riba i ptica i neizmjerna dovoljnost svakovrsnih jestiva i različitih pića. I šta se više od toga nalazi tamo na nebu? Prezviter joj na to odgovori, ako um svoj ne odvratiš od prelesti ovoga svijeta i ne prezreš vremenske slasti, ti nećeš moći gledati ka vječnom životu i saznati tamošnje neizrecive naslade i neiskazana bogatstva. Ako pak želiš da ovo dobiješ, zaboravi gordost i veselje ovoga života i ne sjećaj se slasti ovoga svijeta. Na to Evdokije reče, ne bilo toga, gospodine moj, da zavolim više od besmrtnog i blaženog života nešto vremeno i prolazno. No, evo šta me muči, oče. E da li mogu, pošto primim hrišćansku vjeru, imati sigurnu i nesumnjivu nadu da ću otići u taj besmrtni život o kome govoriš? I kakav mi znak daješ o kome se mogu uvjeriti da je tačno ono što mi govoriš? I po čemu ću poznati da mi je Bog vaš oprostio mnogobrojne grijehe moje? Jer kada svoje bogatstva, koja mi u toku cijelog života mogu preizobilno pružiti svaku nasladu i veselje, razdam nevoljnima, kao što mi savjetuješ, i rastočim sva imanja svoja, a ne dobijem ništa od onoga što ti pričaš, tada koje će biti bjednije i nesrećnije od mene, pošto ću ostati bez ikakvog utočišta. Jer će ljudi koje sam pokvarenošću svojem ogorčila, ako stanem u bijedi svojoj, tražiti pomoći od njih, zgaditi se na mene i odbiti me. Zbog toga sam tužna i zbunjena što nisam potpuno sigurna, odnosno budućnosti. Meni je potreban veliki dokaz i potvrda za one stvari koje mi ti velikodušno obećavaš, govoreći o milosrđu Boga vašeg, koji lako oprašta grijehe onima koji se kaju. Budem li se potpuno uvjerila u to, zaista ću smjelo razdati sve što imam i poći kuda me zoveš i služiti tom jedinom Bogu u sve dane života svoga. I kao što mnogima bijah primjer bezakonja, tako ću im biti izvrstan primjer pokajanja. Oče, nemoj se čuditi ovom mom sumnjanju, jer sam prvi put čula nove i neočekivane stvari o kojima u našim knjigama i u vjeri samarijanskoj u kojoj sam odgajana nikada ne čuh niti traga nađoh ovakvim učenjima. Prezviter joj odgovori, Evdokijo, ne uznemiravaj se, uzbuđujući se nepostojanom mišlju, ne dopusti umu tvome da bude rasijan, Tebe zbunjuje prelest načelnika zla i mrzitelja tvoga spasenja, đavola. Jer taj zli duh, čim je primijetio da si krenula ka služenju Hristu, odmah se dao na posao da razbije tu spasonosnu namjeru. Zato je izazvao u tvome srcu sumnjajuće pomisli i prazna strahovanja, nadajući se da te na taj način uplaši od pravoga puta i opet utvrdi u pređašnjem grehovnom životu, kako bi te tako bijedno slasnim i strasnim, svetoljubljem okovanu i k njemu porobljenu povukao u smrt i pogibao. Jer to je njegovo lukavo djelo, to njegova jedina i velika briga da ljude odvraća od dobrog puta i zavodi u razvrat i na taj način načini sebi prijatelje u svojoj vječnoj muci i drugare u vječnom ognju. A što se tiče dobrote i neiskazane milostivosti i čovjekoljublja Boga našeg, o kome si čula i želiš da se nasigurno uvjeriš, znaj da je on gotov izdaleka sresti one što se kaju, primiti ih raširenim rukama u roditeljski zagrljaj, oprostiti im grijehe i darovati im život vječni. U to se možeš uvjeriti ako um svoj uzneseš od zemlje k nebu, napustivši brige o privremenim stvarima i razmišljajući o vječnom životu. A pri tome je potrebna trezvena i smirena molitva, jer se na taj način s dušom izmiruje Bog i u njoj stane sijati božanska svjetlost, koja objavljuje svu istinu, te čovjek tačno saznaje kako je ništavan ovaj kratkotrajni svijet, a kakav je budući svijet, kako su štetne slasti ovoga života, a kako je dobar Bog i milosrđe njegovo neizmjerno. Ako dakle hoćeš da se spaseš, ti me poslušaj, bacite svoje skupocjene haljine i obuci se u bijedne, pa se zatvori u jednu sobu tvoga doma, ostani 7 dana razmišljajući o svojim grijesima i sa suzama ih ispovjedujući Bogu, tvorcu tvome, i posti se i moli se da te Gospod naš Isus Hristos prosveti i uputi da činiš ono što je njemu po volji. Vjeruj mi, neće ti biti uzalud ako uradiš kao što ti savjetujem, jer je žalostiv i bez mjere milosrdan Gospod naš i ima običaj da izdaleka blagodaću svojem sretne one koji se trude da se k njemu obrate, jer se svakda raduje grešnikovom pokajanju. Rekavši to i vidjevši da je Evdokija pristala na njegov savjet, prezviter ustade da ide. I pri rastanku reče joj ovu utješnu proročku riječ: Hristos Bog, koji je carinika opravdao i grešnicu koja kraj nogu njegovih plakala pomilovao, neka i tebe opravda i pomiluje i tvoje ime učini slavnim na cijeloj zemlji. Amin. Čim prezviter ode, blažena Evdokija, ne odlažući svoje obraćenje k Bogu, odma dozva jednu sluškinju i reče joj: Ako ko dođe i želi da me posjeti, pazi, nipošto ne govori da sam kod kuće. I neka niko od domaćih ne govori da sam kod kuće. Svakome recite da sam otišao u daleko selo i da ću se tamo zbog poslova duže zadržati. Naredi i vrataru i priprijeti mu da nikoga ne pušta ovamo. Isto tako, neka se obustave svi radovi u mome domu. Naredi u kuhinji da mi se ne donose jela na trpezu, a veliku kapiju zatvorite i ne otvarajte je dok vam ne budem naredila. Uopšte, sve tako udesite kao da nisam kod kuće. Pošto izdade takva naređenja, Evdokije se obrati blaženom Germanu i reče mu: Molim te, oče, reci mi što te pitam. Zbog čega vi, monasi, živite po pustim mjestima, ostavljajući toliku sladost života sa ljudima u gradovima? E da li u pustinjama nalazite veću sladost? Blaženi German odgovori: Ne, kćeri, ništa od toga što ti smatra sladošću mi ne nalazimo u pustinji. No mi ostavljamo gradove i svjetsku sladost i bježimo u pustinje, jedno radi toga da izbjegnemo sujetnu oholost i umrtvimo tjelesne strasti, glađu, žeđu, trudovima, poderanom odjećom i oskudijevanjem u svim potrebama i da se udaljimo od mjesta u kojima se lako griješi. Jer koji živi u gradu lako pada u grijeh. Prvo, pobjeđivan slabošću prirodnom, drugo, prelešćen od đavola i treće, gledanjem lijepih lica i slušanjem razbudnih riječi, jer se iz toga rađaju nečiste pomisli i skrnave dušu, a oskvrnjenoj duši zatvoren je ulazak nebeskog carstva, dok se ne očisti pokajanjem, jer je prijesto vječne svjetlosti, istinske radosti i nelažnih sladosti na nebu, i tamo nema tame, žalosti i gorčine i zlih djela. Riječi Gospodnje su toliko slatke, da prevazilaze svaku sladost onih najslađih jela i najskupljih pića, i jače ukrepljuju dušu nego hrana tijelo. Zbog toga božansko pismo govori o tome: vino veseli srce čovjeku i hljeb srca čovjeka krijepi, označavajući vinom i hljebom zapovesti Gospoda našeg Isusa Hrista, koja su duši ljudskoj kao hljeb i vino. Jer u krijepost i veselju srca one izbavljuju grešnika od svih rđevih djela i opravdavaju čovjeka koji se vraća ka Gospodu, ako se neprestano i marljivo poučava u njima. Stoga, zbacivši sa sebe lijepe haljine i obukavši se u najlošije, svojom mišlju pristupi pokajanju kroz dobra djela i siji mnoštvo suza po zemlji, da bi požnjala na nebu radost i vječno veselje, plačem ugasi peć grehova svojih, da bi se na taj način udostojila utjehe od Gospoda i ušla u radost pravednih. Plači zbog bezakonja svojih, koja je đavo učinio slatkima u srcu tvome, da bi se zbog suza tvojih približio tebi anđeo, posrednik spasenja. Isuši smrdljivo blato truleži, u kome si se dugo valjala, u koje te je rinuo i u kome te je držao raditelj svih zala, da bi odsad postala učesnica rajske naslade. Nanesi žalost i tegobu onome koji, prelašćujući te slastima, optereti te grijesima. Marljivo posluži Bogu, da bi se obrela nasljednicom nezalazne svjetlosti, i budi kao vrijedna pčela radilica, skupljajući pravdu iz mnogih svetih djela, i trudi se da uvijek ugodiš Bogu. Ove Germanove riječi duboko prodriješi u Evdokijinom srcu, koje je bilo pripremljeno onim što je on ranije govorio. I ona, pateći u toploti duha zbog grijehova svojih, baci se pred noge njegove govoreći: molim te, čovječe Božji, djelo koje si počeo oko mene završi pobožno i izvedi me čistu pred Boga tvog, da ne budem na podsmijeh onima koji hoće da me prelaste. Ušavši u svoju sobu, Evdokija provede 7 dana u molitvi i postu. Onda dođe blaženi German, otvori vrata i naredi joj da izađe. Videći pak da je blijeda u licu, tijelom omršala, po izgledu vrlo smirena i opšte veoma različita od one pređašnje Evdokije, on je uzeo za ruku i naredio da sjedne. Zatim, pomolivši se Bogu, sjede i on. I upita je: reci mi, kćeri, o čemu si razmišljala ovih 7 dana i šta si doznala, šta si vidjela, šta ti bi otkriveno? A ona mu odgovori: ispričat ću ti, Oče sveti.
Pošto sam se 7 dana molila onako kako si me naučio prošle noći, kada se isto tako moljah rasprostrta ničice krstoliko na zemlji i oplakivah grijehe svoje, obasjeme svjetlost jačao sunčane, a ja, misleći da je sunce granulo, ustadoh sa zemlje i ugledah mladića presvjetloga i strašnog. Haljine mu bijehu bijelje od snijega. On me uze za desnu ruku, podiže me u vazduh, metnu me na oblak i odvede na nebo. A tamo bješe svjetlost velika i čudesna, i vidjeh bezbrojno mnoštvo bjelorizaca, koji su se neprestano radovali, osmjehivali jedan na drugoga i veselili. Kada ugledaše da idem ka njima, oni me u horovima sretahu i radosno kao sestru svoju cjelivahu. A kada okružena i praćena njima i vođena htjedoh da uđem u onu svjetlost, neuporedivo jaču od sunčane, iznenada se u vazduhu pojavi neko strašan licem, crn kao mrak i katran i ugalj i smola, strašilo koje prevazilazi svaku pomrčinu i tamu. I on, gledajući me najstrašnije i najbjesnije, i škrgućući zubima i bestidno me napadajući, hoćaše da me otme iz ruku moga vođe, i povika silno da se sav vazduh ispuni njegovim glasom, i vičući govoraše: zar i ovu hoćeš da uvedeš u carstvo nebesko? Zašto onda ja na zemlji uzalud u zasjedi sjedim i toliki trud ulažem? Eto, ova svu zemlju bludočinstvom oskvrni i sve ljude gadošću polnog sjedinjenja svog povrijedi. Koliko god vještine i sile imam, sve sam ih upotrijebio oko nje jedne. Ja joj privukoh najvisokorodnije i najbogatije ljubavnike, i to vrlo, vrlo mnoge. I oni je zasuše tolikim zlatom i srebrom, koliko je teško naći i u carskim riznicama. Ja sam se ponosio što nju imam u rukama kao pobjedničku zastavu i nepobjedivo oružje, kojim sam ustriumfovao nad ljudima koji od Boga otpadaju i u moje mreže upadaju. A sada, zar toliki bijes hoćeš da sručiš na mene, o arhistratiže Božih sila, te da me baciš pod noge njene da me gazi? Zar tvome gnjevu protiv mene nisu dosta one presvirepe i mnogobrojne odmazde, koje svakoga dana udvostručavaš? Nego ti se prohtjelo da mi otmeš i ovu moju vlastitu robinju, koju sam tako skupo platio. O uzaludnog staranja moga, o uzaludnog truda, zašto tako svire ponasrćeš na mene? Dok je ovaj to i mnogo što šta slično tome sa gnjevom i neopisivim bijesom govorio, moj vođa je strašno gledao u njega, a na mene se milo osmjehivao pogledajući na me. I dođe glas iz one svjetlosti govoreći: tako je po volji Bogu, milostivom prema sinovima ljudskim, da grešnici među njima, ako se pokaju, budu primljeni u naručje Avramovo. I opet bi glas mome vođi: tebi govori Mihajlo, čuvaru zavjeta moga, odvedi ovu tamo, odakle si je uzeo, da izvrši podvig svoj, a ja ću biti sa njom u sve dane života njenoga. I odmah me dovede u svoju sobu i reče mi: mir tebi, sluškinjo Božja Evdokijo, ne boj se i budi jaka, blagodat Božja je s tobom sada i bit će svagda na svakom mjestu. A ja ohrabrena njegovim riječima upita ga: gospodine moj, ko si ti? Reci mi da znam kako da vjerujem istinitome Bogu, e da bih dobila život. A on mi odgovori: ja sam knez anđela Božih i meni je povjereno staranje o grešnicima koji se kaju da ih primam i uvodim u život blaženi i beskonačni. Tada blaženi German reče Evdokiji: od sada, kćeri, budi uvjerena i ne sumnjaj da postoji na nebu istiniti Bog, gotov da primi one što se kaju za grijehe svoje i da ih uvede u svoju vječnu svjetlost, gdje on caruje, okružen služiteljima carstva svoga, svetim anđelima koji si vidjela u onoj nebeskoj svjetlosti. A vidjela si carsku i besmrtnu slavu Gospoda našega Isusa Hrista i doznala kako je on brz na milosrđe i oproštenje grehova i kako brzo pokazuje blagodat svoju onima koji žele da se izmire sa njim. German joj na to reče: a sada mi reci šta misliš, šta namjeravaš. Blažena Evdokija, čvrsto riješena umom da svim srcem svojim služi jedinom Bogu, caru slave reče: vjerovah i vjerujem da nema drugoga Boga koji spasava grešne ljude osim onoga čija nebeska vrata vidjeh obasjana neiskazanom svjetlošću. German joj na to reče: onda se spremi, kćeri, na usrednu službu Bogu. Revnosno se staraj da plod tvoga pokajanja, stavljen na terazije, pretegne grijehe tvoga ranijeg života. Prinesi sebe samu besmrtnom i vječnom Bogu kao blagoprijatni dar. Utvrđena silno ovim riječima, Evdokija upita inoka: česni oče, šta mi sad naređuješ da radim? A on odgovori: želim da prije svega primiš znamenje vjere, sveto krštenje koje će te čuvati nepovrijeđenom u sve dane tvoje, a ja ću sada sa Božjom pomoću otići u svoj manastir, no doći ću do tebe opet, ako Gospod hoće. A ona ga sa suzama moljaše govoreći: ne ostavljaj me, gospodine moj, ne ostavljaj, prije nego što se budem potpuno obratila ka Bogu i dobila od njega očekivanu blagodat, da me ne bi nekako stari zavodnik, vidjeći me ostavljenu i bespomoćnu, odvukao opet kuda želi i vratio nam bljuvotine bludničkog života. Odgovorio joj blaženi German: ova čvrsta namjera ka boljem životu koju Bog u tebi stvara i tvoja dobra nada sačuvat će te od vražih zamki kojih se bojiš, a ti ostani još neko vrijeme u smirenoj molitvi ka Bogu i ispovijedanju grijehova svojih i staraj se oko primanja svetokrštenja. Ja ću uskoro doći do tebe i učiniti ono što je korisno po tebe, ukoliko me bude pomogao Duh Sveti. Rekavši to i predavši je Bogu, blaženi German krenu na put u svoju obitelj. Po Germanovom odlasku, blažena Evdokija provede još nekoliko dana u postu, ništa ne jedući osim hljeba, jeleja i vode, a i danju i noću moljaše se i plakaše. Zatim ode ka episkopu toga grada i on je krsti u ime svete jednoprirodne trojice. A nekoliko dana poslije svoga prosvjetljenja ona napisa molbu istom episkopu, u kojoj ga podrobno izvijesti o svom bogatstvu, moleći ga da ga uzme Hristu. Pročitavši njenu molbu, episkop dozva k sebi blaženu Evdokiju i upita: jesi li ti, kćeri, uputila ovu molbu meni grešnome? Ona odgovori: da, ja je uputih. I sada opet molim tvoju svetinju da naredi crkvenom ekonomu da uzme to što dajem i da razdate kako sami nađete za shodno ništima i ubogima, siročadi i udovicama, jer saznadoh da sam ta bogatstva stekla nepravedno i bezakono. A episkop, kome ime bješe Teodot, videći njenu dobrotu i dobru namjeru i vjeru i ljubav ka Bogu, pogleda na nju i, providjevši duhom njeno buduće žitije, reče joj: sestro, molim te, moli se Gospodu za mene. Ti si se udostojila nazvati se nevjestom Hristovom, jer si omrznula nečistotu i nečistu ljubav tjelesnu, a zavoljela čistotu. Pošto joj to i mnogo drugog episkop sa suzama izgovori, on onda reče svome đakonu: zovi mi odmah upravitelja crkvenog sirotišta. A kad ovaj dođe, episkop mu reče: znam da si pobožan i bogobojažljiv čovjek koji se stara o mnogim dušama, zato ti povjeravam i ovu sluškinju Božiju koja želi da uznapreduje u boljem, da se postaraš i oko njenog spasenja i da imovinu njenu koju daje odašlješ Bogu preko ruku sirotinje. Sva ta bogatstva blažena Evdokija metnu pred noge svetog prezvitera, upravitelja crkvenog sirotišta. Onda sazva sve svoje robove i robinje i razdade im iz sanduka 2000 zlatnika, zatim posuđe, zavjese, skupocjene postelje, pozlaćene klupe i sve druge divne domaće stvari koje bijehu van sanduka, pokloni im i razdijeli. Zatim, opraštajući se sa njima, dade im posljednji cjeliv i reče ovo: puštam vas na slobodu iz ovog privremenog ropstva, a vi ako želite, postarajte se da se oslobodite od ropstva đavolu. Oslobodit ćete se pak robovanju đavolu, ako me poslušate te pristupite Hristu, istinitom Bogu. On će vam podariti vječnu slobodu, koju imaju sinovi Božji, i uvrstit će vas u svoju vojsku. Zatim, obraćajući se prezviteru, reče: gospodine moj, od sada ti treba da se staraš o svemu ovome što je metnuto predate i da raspolažeš sa tim kako nađeš za shodno, jer ja tražim Gospoda koji mene traži. Dok se blažena Evdokija podvizavala, gle, dođe česni German osvećen blagodaću Duha Svetoga i vidjevši da je imanje svoje Bogu dala, robove i robinje na slobodu pustila i već sama Hrista radi postala siromašna duhom i imanjem, uze je i odvede u ženski manastir koji se nalazi u pustinji, nedaleko od njegovog muškog manastira, i tu je zamonaši. I ona provođaše vrijeme u trudovima i podvizima monaškog života, dan i noć služeći Bogu, a blaženi German imađaše u svome opštežiću 70 inoka, u ženskom pak manastiru 30 inokinja, među kojima bješe i sveta Evdokija. Nakon 13 mjeseci prestavi se igumanija toga manastira Haritina, poživjevši sveto. Pod njenom upravom Evdokija dobro napredovaše i psaltir na pamet nauči i cijelo sveto pismo jedanput pažljivo pročita i dobro ga shvati, pošto ju je Duh Sveti prosvećivao, a podvizima podvižničkim sve sestre prevaziđe. zbog toga bi jednoglasno izabrana od svih za igumaniju na mjesto pokojnice. I nezakasni Bog da posvjedoči da je ona dostojna toga i da njen izbor potvrdi čudom. Evo šta se dogodilo. Neki mladić Filostrat, jedan od pređašnjih ljubavnika njenih, veoma bogah, sjeti se svoje ranije ljubavi prema Evdokiji i raspali se silnom požudom za njom, pošto ga je đavo na to posticao, i smišljaše kako bi Evdokiju vratio njenom ranijem životu i provodio sa njom u bludu, razmišljajući dugo o tome, iz dana u dan, raspaljujući se sve većom ljubavlju prema njoj, on izmisli ovakvu zamku. Obuče monašku rizu, uze zlata, koliko je mogao ponijeti pod rizom, i pođe pješice u Evdokijin manastir, nadajući se nasigurno da će ostvariti svoju namjeru. A kada zakuca na manastirska vrata, vratarka proviri kroz malo prozorče i upita ga: šta tražiš ovdje, čovječe? On odgovori: grešan sam, pa dođoh da se pomolite za mene i da se vašeg blagoslova udostojim. Vratarka mu reče: ovdje nije dopušteno ulazak muškarcima, brate, nego idi malo dalje odavde i naći ćeš manastir gospodina Germana i tamo ćeš se udostojiti molitva i blagoslova. A ovdje ne stoj i ne uznemiravaj nas kucanjem, jer ući ne možeš. Rekavši to, djevica zatvori prozorče, a Filostrat, postiđen i ucviljen, goreći ljubavlju prema Evdokiji, krenu u Germanov manastir. I stiže u zgodno vrijeme, jer nađe blaženog Germana na manastirskom ulazu, gdje sjedi i čita. I pokloni mu se smireno do zemlje. I pošto po monaškom običaju sveti starac satvori molitvu i Filostrat dobi blagoslov od njega, prepodobni German mu reče: sjedi, brate, i reci mi odakle si i iz kog si manastira. A on odgovori: oče, ja bijah jedinac u roditelja koji nedavno umriješe. Nisam htio da se oženim, nego se riješih da služim Bogu u monaškom činu, i odmah se postarah da nađem znamenje čina monaškoga, ovu rizu. Zatim se odmah dadoh na traženje mjesta i nastavnika, koji bi me uputio u monaški život. Pa pošto čuh za tvoju svetinju, česni oče, ja potegoh veliki put, sa željom da padnem pred svete noge tvoje i umolim te da me primiš u svoj manastir, jer želim da se kajem za pređašnje grijehe svoje. Dok je on ovo govorio, blaženi German ga je pažljivo posmatrao, i poznavši po licu i očima da je sladostrasne naravi, reče mu: čedo, želiš da se kosneš velikog truda, samo ne znam da li imaš snage za to. Mi stari pa jedva možemo da se odupremo teškim iskušenjima đavolskim, koja nas pobuđuju na nečistotu. A šta će tek biti s tobom u takvom cvijetu mladosti tvoje, u plamenim godinama strasne raspaljenosti? Filostrat odgovori: zar nema, oče, primjera vrlinskog života mladića podobnih meni, koji su junački pobijedili pohotu? Zar ona vaša Evdokija, o kojoj sam toliko slušao i o čijem vrlinskom životu bruji slava na sve strane, zar ona nije mlada i zar nije u slastima živjela, pa pribjegla vašem rukovodstvu i sada čvrsto i junački monahuje, pobijedivši tijelo svoje? Neću da prećutim ni to, oče, da me je njen primjer naročito pobudio i želim da se ugledam na nju, jer razmišljam o cvijetu mladosti njene, kako bješe lijepa, kako bogata, u kakvim slastima provede pređašnje godine svoje. Pa se potom odjedanput neočekivano izmijeni i krenu da služi Hristu putem tjesnim i mučnim. I kada je ona mogla sve da prezre i da umrtvi želje svoje radi ljubavi Hristove, zašto onda, oče, dvoumiš zbog mene, pripadnika muškog pola, koji je jači od ženskog? Sluga Boži German, slušajući ovakve riječi njegove, povjerova laži kao istini, jer mišljaše da Filostrat želi da istinski služi Bogu, pa mu reče: nećemo ti zabraniti, čedo, da vidiš Evdokiju i od nje čuješ poučnu riječ, pošto želiš da po primjeru nje pođeš putem vrline. Posle kratkog vremena ovaj monah pođe u ženski manastir i povede sa sobom mladog brata, kao što mu iguman naredio. A Filostrat, monaškom rizom kao ovčijom kožom pokriveni vuk, ušavši u ženski manastir i vidjevši nevjestu Hristovu svetu Evdokiju, čuđaše se njenom smirenom liku i uboštvu i umrtvljenosti tijela, jer vidje, njeno lice bješe blijedo, oči oborene ka zemlji, usta ćutljiva, haljine loše, postelja rogozna na zemlji i na njoj neki suri, poderani pokrivač. I kada uluči zgodnu priliku, on poče, dok su druge monahinje podaleko stajale tihim glasom da joj govori ovako. Šta to vidim, Evdokijo? Ko tebe, koja si živjela kao oni po carskim dvorovima i izobilovala tolikim bogatstvom i svim slastima i svakodnevno provodila u veselju i radosti, prevari i dovede u ovo rđavo mjesto. Ko te liši onog mnogoljudnog grada, u kome su te svi poštovali vidjeći gdje prolaziš obučena u prekrasne haljine i divili se ljepoti tvojoj i veličali te. Koji te to varalica od tolikih blaga dovede u ovu krajnju sirotinju i nemaštinu, u ovaj bijedan i odvratan život? Poslušaj me, gospođo, i hajde sa mnom, izađi iz ovog tako bijednog obitališta, iz gladi, iz smrdljivih haljina, iz dronjave tvrde postelje i vrati se svojim pređašnjim palatama, pređašnjim gozbama, pređašnjim uživanjima, kojima si nedavno izobilovala. Dok je on ovako bulaznio, svetiteljka ga je sa gnjevom posmatrala, zatim, ne mogući više da sluša njegove lukave i varljive riječi, ljutito mu reče: Bog odmazde neka ti zaprijeti, neka Gospod naš Isus Hristos, pravedni sudija, čija sam ja sluškinja, iako nedostojna, ne dopusti da se ti, koji si došao ovamo sa zlom mišlju, vratiš svojoj kući, pošto si sin đavolov. Rekavši to, ona dunu na lice njegovo i odmah lažni monah, bijedni zavodnik, pade mrtav na zemlju pred njom. A sestre djevice, koje su posmatrale njihov razgovor, ali bile tako daleko da nisu mogle čuti njihove riječi, zaprepastiše se silno kada ugledaše gdje od Evdokijina daha pade čovjek mrtav kraj njenih nogu. I sestre se prvo divljah u takvom nadprirodnom dijelu, ali se zatim stadoše bojati da ne saznadu mirjani i sudije sprovedu istragu u ubistvu i zapale manastir, jer neznabošci, kao i idolopoklonici, nenaviđahu hrišćane i njihove manastire. I savjetovahu se sestre između sebe šta da rade, jer ne smiju da pitaju Evdokiju o ovoj stvari. I predloži jedna od njih da ćutimo za sada, pošto je veče i noć se spušta, i da se noćas molimo Gospodu, ne bi li nam otkrio razlog smrti onoga inoka i uputio nas šta da radimo. A u punoći, kada je imalo da počne uobičajeno ponoćno bogosluženje, javi se Gospod Evdokiju u snu i reče joj: Ustani, Evdokijo, proslavi Boga tvoga i nedaleko od mrtvoga tijela onog kušača tvoga koga ti je đavo poslao, prekloni koljene i pomoli se meni, i ja ću mu odmah narediti da ustane živ, a on će ustati mojom silom i saznati ko sam ja u koga ti vjeruješ, i velika blagodat moja izobilovaće u tebi. Prenuši se iz sna sveta Evdokija, satvori potrebnu molitvu Gospodu svome i vaskrse mrtvaca. A Filostrat, ustavši iz smrti kao od spavanja i poznavši istinitoga Boga, čijeg se milosrđe udostoji, baci se pred noge blažene Evdokije govoreći: Molim te, blažena Evdokijo, istinita sluškinjo istinitoga Boga, primi me kajućeg se i oprosti mi što te ogorčih svojim lukavim i nečistim riječima, jer poznah kakvom i kako dobrom i silnom Gospodu služiš. Reče mu blažena Evdokija: Idi s mirom domu svome, ali ne zaboravi dobročinstva koja ti Bog učini, niti odstupi od pravog puta svete vjere koju obećavaš Bogu mome. Kada jelinski idolopoklonički bezakon i zakon silom nametahu bogomrski neznabošci mnogi, koji su tajno služili istinitom Bogu, primoravahu da se počinjavaju tom pagubnom zakonu. U to vrijeme u gradu Iliopolju oblasni upravitelj bješe Diogen, revnitelj poganih bogova svojih i njihov najusrdniji služitelj. On silno gonjaše one koji nisu htjeli da se klanjaju idolima. On zažele da uzme sebi za ženu gore spomenutu carevu kćer Galasiju. Tome se otac njen, car Avrelijan, nije protivio dok je i sam bio idolopoklonik. Ali kada se svetim krštenjem prosveti, tada ne htjede dati svoju kćer za neznabožca, osim ako bi primio vjeru Hristovu. No posle pobožne končine cara Avrelijana, Galasija, bojaći se da je Diogen nekako silom neprimora na brak, pobježe, kao što bi rečeno, u manastir prepodobne Evdokije. I niko nije tačno znao gdje je Gelasije krije. Samo se govorilo da se skriva negdje kod Evdokije, no upravnik Diogen posla 50 vojnika da Evdokiju kao hrišćanku dovedu na ispitivanje. Dok su vojnici bili na put, Gospod se javi Evdokiji noću i reče joj: kćeri Evdokijo, straži i junački stoj u vjeri, jer dođe vrijeme da ispovjediš ime moje i proneseš slavu moju. Čim se ovo viđenje završi, vojnici preskočiše po mraku preko manastirskih zidina. Blažena Evdokija osjeti to, iziđe pred njih i upita ih: šta ćete ovdje i koga tražite? Vojnici je uhvatiše i pitahu je za Evdokiju. Ona im obeća da će im odmah predati Evdokiju ruke, samo da je puste za kratko vrijeme. I otrčavši u crkvu, ona uđe u sveti oltar, otvori darohranilnicu sa prečistim životvornim tajnama Hristovim, uze česticu te velike svetinje, sakrije u njedra, izađe pred vojnike i reče im: ja sam Evdokija, evo vodite me onome koji vas je poslao. On je uzeše i povedoše, noć je bila bez mjesečine i veoma tamna. Kad stigoše u grad, oblasni upravitelj naredi da Evdokiju zatvore u tamnicu za 2 dana. Trećega dana on dozva tamničkog stražara i upita ga: ne dade li neko jela ili pića onoj vještici? Stražar odgovori: tako mi tvoje milosti, gospodine moj, niko joj ne dade ni jela ni pića. Kad god sam zavirio, vidio sam gdje se ničice rasprostrta na zemlji, moli Bogu svome. Upravitelj mu reče: sjutra ću je izvesti na sud, jer sam danas zauzet drugim poslovima. Kada nastade 4. dan, upravitelj Diogen sjede na sudijsku stolicu i naredi da izvedu predanj Evdokiju. Vidjevši je smirena izgleda pognute glave u poderanoj haljini, on naredi slugama da joj otkriju lice. I otkriveno lice prepodobne odmah zasija kao munja. Preneražen Diogen ćutaše dugo, diveći se neiskazanoj ljepoti i svjetosti lica njena, koje je sijalo blagodaću božanskom. Dugo posmatrajući takvu ljepotu, duša mu se sva raznježi. Zatim, obraćajući se svojima, reče: tako mi Boga moga sunca, ne treba predavati na smrt takvu sunce zračnu ljepotu. Prosto ne znam šta da radim sa njom. Reče mu jedan od zakonika što su zasedavali sa njim: smatra li tvoje veličanstvo da je njena ljepota po prirodi tako svjetla? Nipošto, nego su to čarobnjačke njene opsene. Zar ne znaš kako mađioničari mogu mnogo? Čim se magije uklone, pokazat će se prirodna neljepota. Upravitelj reče blaženoj: kaži nam najprije svoje ime, porijeklo i život. Svetiteljka se prekrsti, pa reče: zovem se Evdokija, a o porijeklu mome i kakvom sam života ne treba pitati. O meni treba samo jedno znati, hrišćanka sam. A tvorac svih po niskazanom milosrđu svome udostojava mene nedostojna tolike blagodati svoje, da mi ne zabranjuje nazvati me sluškinjom svojom. Zato te molim, upravitelju, nemoj uzalud gubiti vrijeme na prazne riječi, nego što prije čini sa mnom ono što ste navikli da sa hrišćanima činite, sudi, muči kako ti je volja i predaj me smrti, jer se uzdam u Hrista istinitoga Boga moga, da me neće prezreti niti ostaviti. Upravitelj reče: na malo pitanje naše izgovorila si toliko mnogo riječi. Koliko li ćeš riječi izgovoriti kada te stanemo stavljati na razne muke? No kaže nam odmah, zašto si napustila grad, bezočno prezrela bogove i otišla u pustinju, i odnijela sa sobom narodnu imovinu, ispraznivši na varalački način narodne riznice. Svetiteljka odgovori: Zašto grad napustih i odgovaram jednom riječju, slobodna bijah i što htjedoh to učinih, jer koji to zakon zabranjuje slobodnom čovjeku da ide kuda hoće? Što se zlata tiče, hoću da klevetnik izađe pred moje oči i odmah će se objelodaniti da je kleveta neosnovana i laž će iščeznuti pred istinom. E da li sam tuđe uzela pa otišla? Pošto svetiteljka ostade nepobjediva u govoru i nepokolebljiva u vjeri, upravitelj naredi da je objese o drvo mučenja i da je četiri vojnika žestoko biju. Vojnici je dohvatiše, obnažiše joj ramena do pojasa i objesiše. Kada je obnaživahu, ispade joj iz njedara čestica prečistog i životvornog tijela Hristovog, koju polazeći iz manastira ponese. Sluge uzeše sa zemlje česticu i ne znajući šta je, odnesoše je upravitelju. On pruži ruku svoju da je uzme i tog trenutka se čestica prečistog tijela gospodnjeg pretvori u oganj i planu veliki plamen. Opkoli sluge mučitelje i sažeže ih, a samome upravitelju povrijedi lijevo rame. I on od bolova pade na zemlju i vikaše ka suncu, jer mu ono bješe Bog, i govoraše: Sunce gospode, iscijeli me i ja ću odmah predati ognju ovu mađioničarku, jer znam da me tako kažnjavaš što je do sada nisam pogubio. Kad on ovo reče, pade na njega oganj kao munja i sagori mu tijelo kao ugalj. Tada strah i užas popade sve. A jedan od vojnika vidje svetog angela Božije gdje stoji pored svetiteljke i kao da joj na uho šapuće i tješije i pokriva joj obnažena ramena i grudi pokrivačem bijelim od snijega. Vidjevši to, vojnik pristupi svetiteljki i reče: Sluškinjo Boga živoga, vjerujem i ja u Boga tvoga, primi me kajućeg se, odgovori mu blažena: Čedo, neka blagodat dobroga obraćenja siđe na tebe, jer te vidim da sada počinješ život kao sada rođeni, no ako želiš da se spaseš, bježi daleko od pređašnjeg nevjerja. Dok su se ova preslavna čudesa događala i svi prisutni sa neiskazanim divljenjem i užasom posmatrali, odjednom pored sudijskog sjedišta nastade plač i kuknjava, jer kapetanu Diodoru, koji je tu stajao sa vojskom, stiže vijest da mu se žena Firmina u kupatilu vrelom vodom oparila i iznenada umrla. Čuvši ovu neočekivanu vijest, Diodor od silne žalosti razdre plašt svoj i kukajući otrča da vidi svoju mrtvu ženu. Za njim otrčaše i mnogi od naroda, a ode tamo i upravitelj Diogen, koji ustade iz mrtvih kao od spavanja. I vidjevši da je žena kapetanova zaista umrla, on se vrati ka svetoj Evdoki i reče joj: Vaistinu vjerujem da je Bog tvoj nesravnjeno veći i moćni od naših bogova. No, ako hoćeš da ovu moju začetu i još slabu vjeru uvećaš i utvrdiš, molim te pođi sa mnom ka umrloj Firmini, vaskrsni iz mrtvih, da bi ja bez odlaganja i bez ikakve sumnje potpuno povjerovao u Boga tvoga. Sveta Evdokija mu odgovori: Iz neizmjernog milosrđa svoga, Bog će učiniti volju tvoju ne samo tebe radi, nego i svih radi koji žele da uđu u carstvo nebesko, hajde dakle s Božjom pomoću kuda kažeš. Kada Evdokija stiže, vaskrsnu Diodorovu ženu. A Diodor, kada ugleda svoju ženu opet živu, ispuni se neiskazane radosti, baci se pred noge prepodobnoj i reče: Molim te, sluškinjo Hristova, sattvori i mene hrišćaninom. I bi kršten Diodor, i žena njegova, i sav dom njegov, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pošto oblasni upravitelj Diogen umre u hrišćanskoj vjeri, na njegovo mjesto dođe za oblasnog upravitelja Vikentije, čovjek surov i neprijatelj hrišćana. Čuvši o prepodobnoj Evdokiji, on posla vojnike da osjeku česnu glavu njenu. I tako, sveta prepodobno mučenica Evdokija bi mačem posječena 1. marta za Hrista Isusa, gospoda našega, kome slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Žitije svetih.